Mėly Marijos radijo klausytojai, sveikinuosi su jumis, norėdama pristatyti Lietuvos šeimos centrų naujienas. Ir man visas naujienas pristatyti padės laidos viešnia Nijolė Liobikienė, kuri yra ir socialinių mokslų daktarė, ir Kauno arkivyskupijos šeimos centro konsultantė šeimų porų savanorė, ir kuri šiuo metu palydi tėvus, kurių vaikai ruošiasi pirmai komunijai Jonavoje ir Jurbarke. Sveiki, Nijolė.
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai.
Mes kalbame su Nijolė tokioj labai gražių švenčių išvakarėse. Artėja gyvybės diena, kuri Lietuvoje švenčiama yra paskutinį balandžio sekmadienį. Šiemet išeina balandžio 28 diena. Ir aišku, po balandžio prasideda, ko gero, pas gražiausias mėnuo Lietuvoje tiek gamtos prasme, žiedų prasme, tiek švenčių prasme. Mes minime motinos dieną, mes minime tarptautinę šeimų dieną gegužės 15 ir galiausiai birželį mes minime tėvo dieną. Ir tikrai kažkaip labai gražu, pradedam gyvybės dieną, mamos, šeimos, tėčiai. Ir taip norisi, kad šeimose būtų šviesu ir gražu, ir mes žinom, kad taip nebūtinai yra, arba būna trumpiau, ar ilgiau, būna įvairiausių iššūkių. Ir kadangi tų iššūkių yra nemažai, tai norisi kalbėti ir apie viltį, kai mes kalbam apie gyvybės dieną. Noriu pasakyti, kad Lietuvos šeimos centras, dvi darbuotojos, Renata Sakalauskienė ir Violeta Vitkauskienė, aš, kuri vedu dabar laidą, įstojome į tarptautinę mamų organizaciją, mamų bendruomenę, kuri pateikė labai įdomią statistiką visai neseniai. Negaliu pasakyti tiksliai, kokiais tyrimais rėmėsi, bet labai įdomi statistika apie mamas. Ir jinai nėra tokia labai smagi, bet galvoju, kad ją svarbu paminėti, kad 68% mamų jaučia, kad jos turi per mažai energijos. 52% mamų nejaučia malonumo būdamos mamomis. 45% mamų sako, kad jos mylisi rečiau negu norėtų. 72% mamų pergyvena labai dėl finansų. 49% mamų sako, kad jos yra perdegusios būdamos mamomis. Ir 83% mamų siekia būti tobulomis augindamos vaikus. Ir statistika tikrai tokia, kuri kelia įtampą. Ir nežinau tiksliai, kaip pasakyti, dėl ko, prašysiu Nijolė jūsų vėliau pakomentuoti, bet vat ant šitos įtampos, to tokio sunkulio būnant mamomis, norisi pacituoti vieną citatą iš Izaijo knygos, iš Švento rašto. Štai aš kuriu naują dalyką. Jis dabar jau reiškiasi, negi nematote. Net per dykumą tiesiu kelią, net tyruose atveriu upes. Tai toks viltingas sakinys, viltinga mintis, kad net jeigu mes jaučiamės dykumoje, Dievui tai nėra pats baisiausias dalykas. Greičiausiai Dievui tai yra galimybė. Ir Nijolė, aš noriu jūsų tokio bendro komentaro apie tą mamų tokį įtampą, tą sunkulį būnant mamomis, juk nuo jų labai daug priklauso, nuo mamų ir bendra ta nuotaika, ir vaikučių auginimas priklauso, ir bendra šeimos nuotaika, ir bendras visuomenės kažkoks būvis. Kaip jūs mato tas mamų įtampas, tuos procentus?
Šiaip jau tai, na, turėčiau trupučiuką prisikabinti, arba, nes nežinau, kokie buvo klausimai išduoti, kokia buvo situacija, tai čia taip, žinai, galima žiūrėti. Pavyzdžiui, jeigu tuo metu mamai buvo sunkumų, tai nesako, nejaučiu čia džiaugsmo, bet iš principo ne vis tiek džiaugiasi būdama mama, tai čia vėlgi tyrimo apimtis ir klausimai ir taip toliau. Ir man atrodo, kad visiškai realūs tie procentai, nu, kaip pasakyti, ne tai, kad procentai, bet tai, ką mamos sako, tai yra labai realu, nes tai yra gyvenimas. Ir kai labai žiūri į tą buvimą mama arba buvimą tėčių, labai idealizuotai. Ir labai numaždaug, kad čia tik tai džiaugsmas ir laimė ir taip toliau, ir taip toliau. O gyvenimas yra visoks. yra ir sunku, yra ir pikta, yra ir nusivylimų, ir yra visokių, tai yra gyvenimas, kuris yra realus gyvenimas, ir tada vat, didelis procentas tų moterų atspindi tą realų gyvenimą. Tai reiškia, kad mes kartais turime pamatyti mamą nuliūdusią ar sumišusią, padėti jai kiek galima, galų gale šviesti visuomenę, pasakydami, kad motinystė ir tėvystė tai yra labai sunkus darbas. Kartais tiesiog sekinantis darbas, ar ne? Bet man labiausiai procentai užkliuvo, taip jau paprastai kalbant, tie 82 procentai apie tobulas mamas, noras būti. Viena vertus, galima pasakyti, tai žmogus nori būti tobulas, tai gerai. Bet kokia to kaina? Nes jeigu mama labai nori, tai reiškia, jinai labai, labai save nuvertin, labai kritiškai save vertina, reiškia, aš netobula, aš kažką čia netaip darau, man čia reikia kažkaip, arba mano, kaip mamos, tobulumas priklauso nuo to, kokie yra vaikai, ar jie labai gerai mokosi, ar jie turi... Čia yra pavojus, yra spastai, todėl kad... Mes galime siekti tobulybės ir tai yra labai gerai, bet jeigu jau aš pradedu graužti save ir 82 procentai apklaustųjų, tai yra didžiulis skaičius, tai tada man atrodo, kad to mamom pirmiausia reikia pagalbos. Pirmiausia reikia, kad jos suprastų, kad čia nerojus. Ir kad gyvenimas yra gyvenimas ir jame yra labai gerų dalykų ir kartais būna labai sudėtingų dalykų ir skausmingų dalykų. Ir kad jos mokytųsi pirmiausiai priimti save, nes aš įtariu, kad jos nepriima savo va, tokio, tokio žmogiško, normalaus gyvenimo. Nu, kad man dabar sunku, kad man dabar skaudu, kad aš dabar nusivyliu, bet kur aš eisiu, žinai, kodėl, gal aš galiu eiti pagalbos, bet iš karto šaunama į Everest. Ir tada dar labiau nusiviliama arba dar labiau pradedama spausti save ir aplinkinius. Nes iš tiesų tos, reiškia, tikrai tobulos mamos, netgi psichologai sako, kad pakankamai geros mamos užtenka, kad vaikas būtų laimingas. Tas tobulos mamos siekimas padaryti savo tobulus vaikus, nes dažniausiai jinai tai pasimatuoja savo tobulumą, dažnai būna žalingos. Tai aš manau, kad šitoms mamoms jau reikia tikrai pagalbos ir psichoterapinės pagalbos ir trupučiuką kitaip save pradėti vertinti ir tai nėra tas siekiamybė, kur kiekviena mama turėtų savo pasistatyti. Kaip aš tiksla. Noriu būti tobula mama ir pagal tai tikrintis. Nes vaikui reikia mamos, kuri myli, kuri supranta, kuri parodo, kaip aš turiu reaguoti, kai man liūdna, arba kaip aš reaguoju, kaip pikta, kad aš galiu ateiti ir apie viską pasikalbėti ne tik apie savo sėkmes, bet ir apie nesėkmes, ar ne, kaip aš galiu įveikti sunkumus, nes aš matau, kaip mama tos sunkumus įveikia, ar ne. Tai vat reikia vat tokios pakankamai geros, mylinčios mamos ir aš tikrai linkiu visoms šeimoms. Dar aš linkiu šeimoms nebijoti kreiptis pagalbos. Ir ne tik šeimoms, bet visuomeniai ir ypatingai tikinčioji bendruomeniai, aš labai linkiu, kad mes pažiūrėtume į šalia esančias mamas ir pamatytumėte jos veidę arba ar tai susirūpinimą, ar neviltį, ar ką, ir tiesiog paklaustume, žinai, gal galitme pasikalbėti, gal galiu ko nors padėti, arba tiesiog kreiptis pagalbos ten, kur jiems ta pagalba, jom ta pagalba gali būti suteikta. Tai labai to linkiu.
Man atrodo, labai tai yra tikrai svarbi mintis apie tobulumą, kad kiek aš suprantu, šventieji nebuvo tam tikra prasme tobuli, jie darė klaidas, jie suprato, ką darė, jie tada atsiprašo Dievo ir ką įskaudino ir važiuoja toliau ir vėl daro kažkokias klaidas, kažkur suklysta, kažkur viską gerai daro. Tai ir mes normalų žmonės ir klystam ir viską, juk taip nebus, kad mūsų vaikai neklystų. Visi mes klystam, visi mes taisomės ir visi mes tai brestam. Tai
Ir dėl to mums reikia ir pagalbos, nes tos gyvenimo situacijos kartais yra tikrai labai sudėtingos ir tikrai peržengia mūsų ribas. Ir noriu pasakyti, kad kartais vieną vaiką tikrai yra sunkiau auginti negu tris, kartais tris yra sunkiau auginti negu vieną. Vienu žodžiu, labai yra įvairios situacijos, negali lygintis, jeigu mama augina vieną vaiką, kad čia jau yra jai labai lengva. Toli gražu, mes nieko
tai
nežinom.
Čia, žinote, man atrodo, kad tas pas mus yra toksai labai gajus lyginimas ir lyginimasis. Tai reikia žinoti, kad Dievas mus myli kiekvieną kaip asmenį ir taip, kaip, nu, kaip mums reikia, kad jis mus mylėtų. Ir tai nėra, nu, tokių dalykų, kad vat, griežtos taisyklės ir jeigu tu tas taisyklės jau taip sakant patenkini, tai tada Dievas tave labiau myli, o jeigu nepatenkini, bet tai nelabiau myli. Tai ko gero, tai yra, čia yra klausimas kitas. Bet jeigu mes kalbam apie motinystę ir tėvystę, nes čia labai siejasi tie dalykai, tai mes niekada negalime lyginti. Aš labai atsimenu vienos mano garbios profesorės užsienietės pasakymą, kuris sakydavo, tu nebuvai to žmogaus batuose ir negali teisti arba negali stebėtis arba negali lygintis. Pirmiausiai, tu turi pažiūrėti, tu turi pasikalbėti, tai taip ir mes. Ir todėl kiekviena mama turi savo sunkumus ir savo džiaugsmus. Ir tai yra gerai, nes Dievas nekerpa mus pagal vieną stilių. Jis į kiekvieną žiūri kaip į individą ir kiekvieną myli didžiausią meilę, kokią jisai gali mylėti. Ir todėl ir mes turime nelyginti. Bet pavyzdžiui, galima mes mokytis iš gerų pavyzdžių. Ir man atrodo, kad labai pagalba mamoms yra ta savitarpio pagalba. Ir jūsų, į kurią organizaciją, į kurią jūs įstot, žinai, kad mamos gali susirinkti, pasikalbėti, gali mokytis viena iš kitos, jeigu nori. Gali padėti viena kitam. Netgi leidimas išsikalbėti tai mamai, nekritikuojant ir netaisant, yra didžiulė pagalba. Tai man atrodo, kad čia yra ir tas normalizavimas dalykų. Reiškia, žmonės turi tam tikrus klaidingus įstikimus. Aš esu tikriausiai bloga mama, todėl kad aš supykau ant savo vaiko. Tu nesi dėl to bloga mama, visi mes supykstam ir tai yra tikriausiai buvo priežastis, dėl ko tu supykai. Bet klausimas, ar tu moki valdyti savo pyktį ar nemoki, ar jie tinkamai išreiški. Tai čia yra pagrindiniai dalykai, ar ne? Ir jeigu moteris pasikalba ir gali viena kitai padėti, iš patirties kiekvienos, kiekvienas pasimata, tai irgi yra labai didelis savitarpio pagalba.
Ir aš manau, kad tą lyginimąsi skatina labai socialiniai tinklai, kur visų yra vaizdai tokie tikrai nepriekaištingi, bet iš tiesų už tų vaizdų slepiasi labai daug dalykų ir ta vieni kitų mūsų pagalba yra nepaprastai svarbi ir va šitą mėnesį visą nuo balandžio pabaigos ir visą gegužės mėnesį ir visą gyvenimą svarbu yra, galvoju, keli dalykai, kaip švęsti gyvybės dieną, kaip švęsti tą visą šeimos mėnesį. Tai aš pagalvojau, kad kokie penki dalykai būtų labai svarbus. Tai malda, draugiškumas vieni kitiems, nes jokia gyvybė negali gyvuoti, kai nedraugiškai aplinkoje arba labai sunkiai gyvuoja. Atjauta, kai yra sunku, ne pamokslavimas, ne moralizavimas, bet atjauta, pagalba ten, kur reikia, tam, kam reikia, to, ko reikia. Ir aišku, šventimas. Šventimas ir dar kartą šventimas, nes mums svarbu yra švęsti, nepaisant visko, nes gyvenimas yra vertas, kad mes kartas nuo karto, nuo visų mūsų darbų, pertrauktumėm tą rutiną šventėmis. Ir jeigu mes kalbame apie maldą, tai noriu pasakyti, kad gyvybės dieną, paskutinį balandžio sekmadienį, visose bažnyčiose bus meldžiamasi už gyvybę ir noriu pakviesti į rekolekcijas. Gegužės 10-12 dieną žmona pagal Dievo žvilgsnį Senųjų Trakų vienuolyne vyks. Informacijos rasite Telšių vyskupijos šeimos centro Facebook paskyroje, Lietuvos šeimos centro Facebook paskyroje. Ir malda, maldos tema taip pat tinka su tuoktinių susitikimų rekolekcijos balandžio 26-28 dienomis Žemaičių Kalvarijoje vyks. Šitą informacijos taip pat rasite Telšių Vyskupijos šeimos centro Facebook paskyroje. Tikslesnė, kaip registruotis, kaip atvykti ir kokie kiti yra dalyvavimo reikalavimai. Ir Nijolė, aš trumpai norėčiau tokio trumpo komentaro. Kodėl rekolekcijos svarbu? Kodėl malda svarbu? Nu, kartais, kai mums atrodo, tiek darbų, tiek reikalų, nu, ir kai mes ten pasimeldėm trumpai, truputėlį, nu, Dievas gal atsako, gal nesako, nesuprasi, priminkit mums porą sakinių maldos tą svarbą.
Aš reikia galvoju, čia dar yra labai sunku pasakyti apie maldą porą sakinių, bet aš tikrai labai pasistengsiu. Pirmiausiai, malda tai nėra poterių kalbėjimas, arba ne tik poterių kalbėjimas. Malda tai yra bendravimas su Dievu. O bendrauti su Dievu ypatingai šeimo žmonėms, tai iš tiesų yra šiek tiek sudėtingiau negu vienuoliam arba žmonėm ar kunigams ar panašiai. Tai jeigu mes pradedame daryti ne tą darbą, kas mums priklauso, mes gyvename šeimoje ir norime gyventi taip kaip vienuolyne ir melstis, tai tiek pat kiek vienuolyne ir ypatingai dar klauzūriniam vienuolyne, nieko iš to turbūt nelabai išeis. Man atrodo, kad yra labai svarbu suvokti, kad malda yra kiekvienos dienos darbo, veiklos, minčių, paukojimas viešpačiui ir kai tau kas nors neaišku prašymas jo pagalbos. Ir tai yra labai kasdienė malda, kuri gali būti žodinė malda, kaip visa bendruomenė, bažnytinė bendruomenė maldom meldžiasi, bet gali turėti ir savo žodžiais prašymą arba maldavimą arba santykį su Dievu. Ir tada kažkurį tai laiką reikia, nu čia žinai, taip kaip ir su kūnu. Vat tu kalbėjai apie dalykus, kurie labai yra susiję su fizinė gyvybė, ne?
Taip.
Bet tai, ką tu klausi apie maldą, tai yra mūsų ne fizinė, o dvasinė gyvybė. Tai jeigu mes tos dvasinės gyvybės neturėsime, tai ta fizinės gyvybės apsauga labai greitai pradės, žinai, pasidaryti tokia reliatyvi, nereikšminga ir taip toliau, ir taip toliau. Tai būtent va, tame išbuvimas, tame santykyje ir leidimas sau ir galimybė skirti specialiai tam tikrą laiką, pagilinti savo tikėjimą, įprasminti tam tikrus dalykus, netgi žinojimo dalykus, ar ne, ypatingai, kur švento rašto dalykai yra analizuojami, jie yra labai reikšmingi, tai yra tam, kad palaikytų mūsų tą vidinę tokią gyvybę. Vidinė gyvybė, į kurią remiasi visa kita.
Aš supratau, kad šeimos žmonėm ir visiems mums yra gerai ryte atsikelti, sakyti, Dieve, aukoju tau visą šitą dieną, savo mintis, savo darbus, gerus ir paklydimus, kaip auka už galbūt savo vaikus, gal už savo tėvus, gal už save, gal už savo sutuoktinį ir jau šita diena bus su tokia dvasinė nauda, sakykim, taip. Na, o papildomas sustojimas tikrai yra vertas dėl to, kad mes užsilakstom ir pametam esmę. Čia yra gal blogiausia dalis, kai mes prarandam esmę ar truputį pametam, atsireguliuojam rekolekcijos ir važiuojam toliau. Na, o dabar, kalbant apie draugiškumą, tai to draugiškumo tikrai daug kur susirenka nu, to paties likimo broliai, kaip mes sakom, ir aš noriu jums pasakyti, kad Panevėžyje bus labai jaukus ir labai praktiškas renginys mamos ir dukros popietė. Gegužės 24:17:30 Panevėžio Vyskupijos šeimos centre. Informaciją tikslesnė rasite Panevėžio Vyskupijos Facebook paskyroje. Kuo yra ypatingas ta popietė, tai kad mamos ir dukros susitinka kartu su lektore Ingrida Vosaityte ir kalbasi apie bundantį vaisingumą, apie kūno pokyčius mergaičių, kur ir mamom kartais pritrūksta žodžių ir drovų gali būti ir mergaitėm Ir čia sudaroma tokia jauki atmosfera, tokia ir linksma, ir pasikalbėjus tą popietę, galima kalbėtis ir toliau, suprasti toliau, tokie geri bėgiai pastatomi. Tai gegužės 24 dieną, 17.30, labai jūs kviečiam į Panevėžio biskupijos šeimos centrą, mamas ir dukras susitikti ir pasikalbėti. Dukros gali būti ir nuo 9 metų, ir nuo 10 metų, tikrai niekada nevėlu. Tiksliau, geriau anksčiau negu vėliau būtų taip. Kalbant apie atjautą, nu, labai džiaugiuosi, kad Šiaulių vyskupijos šeimos centro iniciatyva pagaliau ir Šiauliuose bus palaidoti negimę kūdikėliai. Šitos pirmosios laidotuvės įvyks gegužės 3 dieną. 11 valandą Šiaulių katedroje prasidės bus šventos mišios už gyvybę ir po to laidojimas vyks Daušiškių kapinėse. Bus laidojama urna. Noriu pasakyti, kad Lietuvoje 2019 metais, birželio 11 dieną, buvo priimtas ministro įsakymas, kuriuo buvo prašoma arba nurodoma, kad iki 22 savaitės embrionai būtų atskiriami nuo medicininių atliekų ir pagal ligoninės kiekvienos tvarką jie būtų renkami, saugomi ir paskui kremuojami ir laidojami. Tai Šiaulių vyskupijoje jau yra pasiruošta šitam pirmam kūdikių laidojimam negimusiu. Ir mes galim suprasti, kad kūdikio netektis yra tikrai sudėtingas dalykas, net tokio mažo kūdikio. Nijolė, kaip jūs galvojat, mes čia nesureikšminam per daug, kai kas sako, vat, nekalbėtume apie tai ir viskas būtų gerai. Kaip jūs į tai pasakytumėte?
Kaip priminė man tą vieną taisyklę, kuri būdinga visiems gyvenusiems autoritarniai sistemoje. Nekalbėk, ne jūs nepasitikėk, problemų nėra. Ne. Tai yra labai geras dalykas, kuria prasme, todėl, kad gedėjimo prasme, čia aš jau dabar kalbu, kaip žinantis dalyką apie traumas ir apie gedėjimą, apie netektis. Tai šitas dalykas, reiškia tas kapas, kuris bus, tie palaidoti negimę kūdikėliai, labai padeda mamoms, ypatingai mamoms, išgedėti tą netektį. Ir tikrai, man atrodo, kad dar tiesiog neprisimenu net gerai kuriais metais, bet buvo pirmas toksai paminklas negimusiems, kapinėse buvo Jurbarke pastatytas. Ir aš kažkaip dar nebuvau studijavus tada tai, ką dabar jau žinau, ne taip gerai žinojau. Tai taip, gerai gražu, bet nežinau, ar čia tikrai, vat, kaip tu sakai, gal čia perlenkimas trupučiuką, kai iš karto pamatydavau, eidama per kapines, beveik kiekvieną dieną kelias degančias žvakelės, o kartais pamatyčiau moteris, kurie atėjusi uždega žvakelę ir ašrą nubraukė. Po to jau mano kitų studijų metu aš tikrai radau literatūroje, kad tai yra laidotuvės ir kapo buvimas iš tiesų padeda žmogui gedėti, padeda žmogui atsisveikinti, padeda žmogui priimti tą netektį, kur jisai gali vat, tiesiog ateiti, pabūti, pagalvoti, pamastyti ir tada aš tam žmogui būna lengviau. Ypatingai sunkus gedėjimas tada, kada nėra nei kapo, nei nežinai, kur tas žmogus arba kūdikis ar kas nors palaidotas, tada yra labai sudėtinga, nes taip žmogui iš tiesų reikia kartais būti ir matyti, kad čia vat yra tas kapas. Ir kartais žmonės, kurie neteko brangių žmonių ir nežino, kur tas kūnas yra, padaro nu tokį dirbtinį kapelį ir ne, ir jie ten ateina ir prisimena. Reiškia, tai yra tikrai pagristas dalykas ir dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, kad pagaliau mes pripažįstam, kad negimęs kūdikis yra žmogiška būtybė. Tai vat, jeigu mes pradedam nuo to, tai iš tiesų turėtų žmonės dažniau pagalvoti, kaip tą gyvybę gerbti ir kaip išsaugoti, ir kaip padėti mamai, kuri yra gilioje krizėje ir labai dažnai pasimetusi, sutrikusi, nežinanti, ką daryti ir taip toliau. Tai čia yra atskiras klausimas, gana sudėtingas, bet aš tikrai labai sveikinu ir šiauliečius, kurie tą daro, ir manau, kad tai yra labai ir humaniška, ir taip pat toks užuojautos reikalas, nes visada ta kančia, kurią moteris išgyvena, jinai tokia yra labai irgi tabu kančia.
Taip.
Nes visur aplinkui sako, o tu išsprendė savo problemas, tu turi būti laiminga, ar ne? O tavo teisė kartais dabar, tu turi...
Arba tai, dar pagimdysi tų vaikų.
Tai nėra tai, ir tada ta moteris gali užsidaryti ir jinai nežino, jai skauda.
Ir net nežino, jinai, ką,
jo,
jinai
galvoja,
ko?
Kad jinai nenormali, nes visi sako, kad čia fain, viskas gerai, bet atrodo, kad negerai. Tai va šitas kapo buvimas ir palaidojimas gali iš tiesų padėti, kad aš jaučiuosi taip, todėl kad čia yra kapas žmogui.
Jeigu norėsite tikslesnės informacijos, tai būtinai sekite Šiaulių vyskupijos šeimos centro Facebook paskyrą, joje rasite visas detales, ir aš primenu, kad gegužės 3 dieną 11 valandą Šiaulių katedroje bus šventos mišios už gyvybę, ir po to negimę kūdikėliai, kurie yra kremuoti urnoje, jie bus laidojami Daušiškių kapinėse. Noriu pasakyti, kad iki to laidojimo buvo nueitas visai ilgas kelias Šiaulių, kurie su vyskupu Eugenijum Bartuliu, Šiaulių vyskupijos šeimos centras vadovaujamas Editos Gulbinienės, miesto savivaldybė, Šiaulių ligoninė nuveikė bendrą tikrai didelį darbą, taip pat ir kremavimo įstaiga. Turiu omeny, kad daug įstaigų susitiko, bendravo, bendradarbiavo, kad šitas kelias būtų nueitas. Ir aš žinau, kad norint įrengti kapą, paminklą pastatyti, yra renkamos lėšos. Tai kur kas kaip jūs rasite Šiaulių vyskupijos šeimos centro Facebook paskyroje. Na ir jeigu kalbam apie pagalbą, kur yra reikalinga šeimom visokeriopą, aš noriu priminti, kad dauguma vyskupijos šeimos centrų teikia įvairias konsultacijas šeimoms nuo priklausomybių iki tarpusavio santykių. Jeigu ne konsultacijas, tai yra įvairiausių programų šeimoms, poroms, kurius galite lankytis. Kai kurios programos atvyksta ir į parapijas, ypač pirmos komunijos vaikų tėvams, jeigu pas jūs parapijoje nėra nieko šeimos centro, kas kalbėtųsi su pirmos komunijos vaikų tėvais, paklauskite klebono, kunigo paprašykite, kad pakviestų, nes tikrai tas yra įmanoma. Tai tos pagalbos nuo tokios, kur galima gauti tokios informacijos, kur galima kelti klausimus, iki konsultacijų yra ko ne visose vyskupijų šeimos centruose. Aš tikrai raginu kreiptis, netylėti ar laišką parašyti ar paskambinti, bet noriu dabar pakalbėti apie tokią pagalbą, kur yra specifinė šitą mėnesį. Tai vienas, ir net ne tą mėnesį, noriu pasakyti, kad Lietuvos šeimos centras yra išleidęs 2 leidinius, ir jie tam tikromis progomis, tam tikrais gyvenimo etapais gali būti reikalingi. Tai pirmas yra mūsų santoka bažnyčioje. Tai kai kuriuose bažnyčiose kunigai dovanoja sužadėtiniam, kurie tuokiasi, kai kuriuose ne, kai kuriuose kursuose sužadėtiniai susipažįsta su tuo leidiniu mūsų santoka bažnyčioje. Kuo jis ypatingas yra? Tuo, kad yra visa liturgija, yra viskas, kas vyks santokos metu bažnyčioje, nuo įėjimo pro duris iki baigiamojo palaiminimo. Jūs galite tą informaciją, aišku, rasti ir internete, bet mes pagalvom, kad leidinys būtų naudingas tuo, kad jūs galite pasižymėti tuos skaitinius ir juos išsaugoti ir kiekvienais metais persiskaityti, nes su kiekvienais metais tas skaitinys skambės kitaip, nes kitokia gyvenimiška patirtis. Galų gale gali likti ir vaikams šitas žurnalas, kad jie žinotų, o ką jų tėvai rinkosi skaityti per savo santoką. Kitas momentas yra, kad suprantant geriau tai, kas vyksta bažnyčioje,
yra geriau, nes jeigu eini pirmą kartą susijaudinęs, nedažnai bažnyčioje būni skaitinius, girdi pirmą kartą ar antrą kartą gyvenime, nieko negali atsiminti, kas buvo, bet juk santuoka labiausiai ir nu, vyksta visas centras, visa esmė, visa kulminacija būtent yra bažnyčioje. Tai kad tas jaudulys nenuneštų kažkur vien į tolybės, bet kad galėtume suprasti, kas čia vyksta, tikrai sąmoningai išgyventi, tai tam ir yra skirtas tas leidinys mūsų santuoka bažnyčioje. Galbūt jūs patys pasirinksite tuos skaitinius, galbūt kunigas patars, kokius pasirinkti, galima juos pasižymėti ir kas vakarą paskaityti ir tada juos įsidėmėti, apmastyti, apsvarstyti dar gerokai iki santokos ir santokos dieną jau išgyventi visai kitaip. Kitas leidinukas, vaisingumo pažinimas, sveikatos raštingumas, yra skirtas žmonėms, poroms, kurios domisi šeimos planavimu. Jeigu jūs norite geriau susipažinti su natūraliu šeimos planavimu, tai yra puikus leidinys, nes jame yra pristatyta ne tik, kur jūs galite mokytis tų šeimos planavimo metodų, ten yra pristatyta pora mokyklų, Lietuvoje yra poros mokyklų atstovės, mokytojos, bet yra ir porų liudijimai, reiškia tų porų, kurios naudoja natūralų šeimos planavimą, tai kaip jiem gyvenasi, nes dauguma mes esame girdėjo visokiausių mitų, kad sunku, kad neįmanoma, kad labai sugadina šeimos gyvenimą arba nežinau, kas ką yra girdėjęs. Tos poros kalba labai realistiškai, ką jam reiškia pradėti tą natūralų šeimos planavimą naudoti, ką jam reiškia tas natūralų šeimos planavimas jau po kažkiek metų, kaip bręsta, kaip keičiasi jų poros santykiai, tie, sakyčiau, liudimai visai nepasaldinti, tikrai realistiški, o to žurnaliukus jūs galite rasti tiek vaisingumo pažinimo, tiek mūsų santuoka bažnyčioje Lietuvos šeimos centre arba Vilniaus ir Kauno katalikiškose knygynuose. Kas dar kalbant apie pagalbą? Vilnius, Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras birželio 7-9 dienomis, reiškia antrą birželio savaitgalį Guronyse organizuoja mokymus natūralaus šeimos planavimus poroms ir asmenims, reiškia, gali dalyvauti pora, gali dalyvauti asmuo, kuriam įdomu natūralus šeimos planavimas. Šitą seminarą, šitą savaitgalį ves Elena Kosaitė Čypienė. Labai kviečiu sudalyvauti, nes pirma, jūs susipažinsite su metodu. Antra, jeigu jūs atvažiuojat poroje, jūs tikrai galėsite tarpusavį aptarti, kaip jums iš tikrųjų atrodo. Trečia, tikrai galėsite užduoti begalybę klausimų lektoriai. Bus ir jos vyras, kuris galės kalbėti su vyrais, atsakyti vyram, tik vyram kylančius klausimus, kas irgi yra labai svarbu. O tie pavieniai asmenys taip pat gali dalyvauti tiek vyrai, tiek moterys ir pasigilinti į tą natūralų šeimos planavimo metodą vien dėl to, kad jisai yra ir labai ekologiškas, jisai nekenkia žmogaus kūnui, nėra pašalinių reiškinių, sakykime, pašalinių kažkokių efektų. Tai labai kviečiu birželio 7-9 dieną Gronyse dalyvauti natūralaus šeimos planavimo mokymo savaitgalyje. Šitą informaciją jūs rasite Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro Facebook paskyroje ir pasidomėkite, kokios yra dalyvavimo sąlygos. Na ir galiausiai, jeigu mes kalbėtume apie šventimą, tai du vyskupijų šeimos centrai pranešė apie tai, kaip jie ruošiasi švęsti. Tai Kauno arkivyskupijos šeimos centras užregistravo 10 žmonių bėgti už gyvybę. Už gyvybę 5 kilometrus. Prasidės tas bėgimas Rotušės aikštėje ir tą bėgimą organizuoja Kauno maratono klubas. Iš tikrųjų, ten tūkstančiai žmonių dalyvauja, kas bėga 10 km, kas 5, kas pilna maratoną. Vienu žodžiu, didelis dalykas ir čia berods pirmą kartą Kauno arkivyskupijos šeimos centras dalyvauja su bėgimu. Sekite Kauno arkivyskupijos šeimos centro Facebook paskyrą, pamatysite tikriausiai vaizdų iš šito maratono, o jeigu kas norite dalyvauti, kreipkitės į Kauno Kauno arkivyskupijos šeimos centrą, padėsiu jums su informacija, su marškinėliais specialiais, kurie yra skirti būtent šitai progai. Na, o Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras informavo apie tradicinį piligriminį gyvybės dienos žygį, kuris vyks gyvybės dienos išvakarėse balandžio 27 dieną, tai 10-asis tradicinis pavasarinis piligriminis žygis už gyvybę Alytus Pivašiūnai. Šiemet jis vadinasi Ašara Dievo aky, skirtas maldai už šeimą, už tėvynę ir taiką. Žygio pradžia yra Alytaus Šventų Angelų Sargų bažnyčio šventoriuje. Registracija prasideda 8 valandą, tai už šeštadienį tą nemiegokite per ilgai, atvykite. O pabaiga bus Pivašiūnų šventovėje 19 valandą. Žygio metu dvasinius patarnavimus teiks brolis Mykolas Kapucinas iš Petrašiūnų bei Paulių. Ir renginio globėjai, šventas Kazimieras ir palaimintasis Karolis Akutis. O organizuoja šitą visą piligriminį žygį Kaišiadorių vyskupijos Alytaus dekanatas ir Vilkaviškio vyskupijos Alytaus dekanatas. Taigi įsijungia net dvi vyskupijos, kad šitas žygis pavyktų. Daugiau informacijos rasite Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro Facebook paskyroje, paieškokite taip pat Alytaus dekanatų Facebook paskyrose informacijos. Ir dalyvaukite, tikrai labai smagu tokiu gražiu laiku eiti piligriminį žygį ir melstis, nes kaip mes ir pradėjome šiandien kalbėdami apie tai, kad malda yra labai labai svarbu, tai eiti, melstis, nors mes kartais tų maldos vaisių nedelsant ir nepamatome, tikrai yra labai svarbu. Na va, ir šitas mūsų laidos laikas apie šeimos centrų naujienas lėkte lekia į pabaigą, bet dar yra kelios minutėlės. Tai Nijolė, aš noriu jūsų paklausti, vat šeimoj, kai yra smagu, tai tikrai yra labai smagu ir norisi švęsti ir linksmintis ir su kitais pabendrauti, bet vat būna tokių visokių kliūčių ir kai iškyla tie sunkumai ir atrodo esi vienas pasaulyje ir tau yra blogiausia ir nei kam pasakysi, nes antra pusė nesupranta, vaikai nesiklauso ir pas nebežinai ką daryti. Tai koks tas pirmas žingsnis, Nijolė, vis tik būtų?
Aš nežinau, koks pirmas žingsnis ar paskutinis žingsnis, bet manau, kad ką tikrai galima daryti, nors vat, čia tu sakei, kad gal čia, žinai, ir nesim tos maldos ryškia.
Kur ji ten nueina.
Jo, kur ji ten nueina, ne mūsų reikalas, jinai nueina ten, kur reikia. Man atrodo, kad jeigu jau taip nusivili ir ką, tai pasakyk Dievui autentiškai, taip kaip tu iš tiesų jautiesi, kas tau yra ir ką tu norėtum ir prašyk pagalbos, bet kartu su pasitikėjimu ir be prievartos, nes kartais mes bandom pasakyti Dievui receptą, kaip jis turėtų padaryti, kad spręstų problemą. Tai palikim va šitą dalyką viešpačiui ir jisai tikrai kažkada padarys ir iš tiesų jisai girdi ir visa kita. Kitas dalykas yra labai svarbus, kad jeigu tu kalbi apie šventimą, tai jeigu visą laiką būtų vien tik šventė, tai tada jinai nustotų būti šventė. Tai reikia žinoti, kad tie visi sunkumai, tai yra natūralus gyvenimas ir kad jie praeina. Bet jeigu yra labai sunku, reikia ieškoti ne tik tai Dievo pagalbos, bet reikia ieškoti ir žmonių pagalbos. Ir tada reikia rasti, su kuo pasikalbėti apie tuos sunkumus. Ir tai gali būti labai artimi draugai, bičiuliai, kuriais tu pasitiki, tai gali būti agentūros, kurios teikia pagalbos, gali būti visai nepažįstamas žmogus, kur kartais pamato ir sako, matau, kad jūs kažkaip atrodote, žinai, gal galiu jum padėti, ir tada paima žmogus ir įsipasakoja, ir staiga sako, o man iš karto palengvėjo, yra visokių dalykų, man atrodo, kad reikia šitos pagalbos siekti. Ir tada reikia žinoti, kad lietus ir perkūnas ir apsiniaukęs dangus, nu, nebūna visą laiką. Reiškia, kad po to kažkas nušvis. Ir kartais žmonės sako, o mums dabar taip gerai, mes taip, o jei, kaip, nu, viskas tiesiog nuostabu.
Kad tik visada tai būtų.
Kad visada tai būtų, tada, aišku, nusibostų tikriausiai ir sakytų, nu, tai kas čia nieko ypatingo, tai čia viskas tvarkoja. Bet reikia žinoti, kad dažnai būna Dievas pasiunčia tam tikras paguodas prieš tam tikras audras, kad turėtume galimybės įveikti. Ir aš manau, kad tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu, kad jis yra visada šalia mūsų ir jisai mus myli. Ir jeigu mes ir suabejojam, o tai yra žmogiška, bet taip ir pasakykim, Viešpatie, aš dabar abejoju, ar tu manim taip rūpinėsi, nes man dabar taip sunku. Kažkokiais būdais Dievas duoda tau pajusti, kad aš esu šalia tavęs. Ir va tas pasitikimas, aš kalbu čia tikintiems žmonėms, žmonės, kurie nėra tikintys, galbūt jie turi kitus būdus, bet tas būdas, kad pasikalbėti su žmonėm, ieškoti pagalbos, tikrai visiems tinkama. Bet ką mes turime tikinti žmonės, tai va ta pagalba, kurią mes labai dažnai kažkaip nurašome. Nes jeigu Dievas nedaro pagal tai ir tokiu greičiu, kaip mes prašome, tai reiškia, žinai, čia kažkas ne taip, dėja.
Ir kartais mes nurašom žmonių pagalbą, nes atrodo, tik Dievas man gali padėti, o žmonės, nu čia yra pernelyg žmogiška, kaip aš čia įsiu kalbėsiu, tai man atrodo tikrai va, labai svarbus turėtų omeny, kad ir Dievas man nori padėti ir jis parodo kartais ir žmonės, kurie gali man ir turėtų man padėti.
Man atrodo, kad reikia tiesiog pasitikėti ir nebijoti ir Dievo, ir žmonių pagalbą, nes Dievas atsiunčia pagalbą per žmonės.
Tikrai nenusileidžia iš dangaus.
Taip.
Na, o aš pačioj pabaigoje noriu pasakyti, kad visos mamos, kurios norėtumėte gauti padrasinantį naujienlaiškį iš Lietuvos šeimos centro, parašykite mums elektroninį laišką kiekvienai mamai @gmail.com šituo adresu ir mes jums atsiųsime kiekvieną savaitę padrasinantį naujienlaiškį. Pats pirmasis mūsų naujienlaiškis buvo apie mamų baubus, apie tą baubą, kuris gyvena po mamos lovą ir gazdina mamą, nes žinom, kad vaikai su tuo susiduria, bet žinot, iš tikrųjų mes mamos irgi susiduriam. Tai mes tikrai labai norime palaikyti mamas ir labai raginame jūs parašyti mums ir mes parašysime jums. Na, o tikslesnė informacija bus Lietuvos šeimos centro Facebook paskyroje.
O aš labai norėčiau atsisveikindama palinkėti visoms mamoms daugiau pasitikėti savo nuojautą, savo meilę ir kiek galima mažiau lyginti su kitais, o ypatingai vengti tų, nežinau, mass media ar visokių Facebook'ų, socialinių tinklų, kuriame yra tuštybių dažnai, labai dažnai tuštybė ir kurie gali labai suerzinti žmogų ir nukreipti ne kažkaip vat, tokiu disfunkciniu keliu. Tiesiog būti savimi, turėti savo gerus bičiulius, turėti savo tikėjimą, turėti ir vystyti savo dvasinį gyvenimą, tiesiog mylėti save, nes tik mylėdamas save gali kitus mylėti ir ne, ir kreiptis pagalbos, jeigu tikrai mato, kad yra per sunku.
Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą apie Lietuvos šeimos centrų naujienas. Kviečiame išvesti visą gegužės mėnesį, pradedant balandžio mėnesio pabaigą paskutinį sekmadienį gyvybės dieną. Labai dėkoju laidos viešniai Nijolei Liobikienei, o laidą vedžiau aš, Violeta Vitkauskienė iš Lietuvos šeimos centro. Sudie.
Sudie.